Čtvrtá část Lásky.
Říci, že se v našich životech problémy konečně vyřešily, by bylo kronikářsky trochu neuvážené, protože problémy jsou jako vítr. Ten také nikdy nespoutáte a pokud na jedné straně přestane foukat, na jiné začne. Se starostmi, které naši pozemskou existenci provázejí, je to stejné. Na chvíli se sice může něco vyřešit a je klid, ale jak dlouho? To samozřejmě platilo i o našem rodu Heřmanů. Do roku páně 1730. jsme vstupovali s nadějí, že se nám bude konečně dařit lépe. Všichni jsme se dopracovali k poctivé obživě a doufali jsme, že konečně skončí různá příkoří, která nás dosud otravovala a brala nám klid a radost z chvil, kdyby si měl člověk po zasloužené práci odpočinout. I když to může znít hodně nekřesťansky, musím přiznat, jak jsme si všichni oddechli, když na jaře zemřela má teta Hildegarda. Poté, co byla přistižena, jak se snaží zničit akátovou huť svého synovce Ambrože a byla ponížena, musela dokonce stát na pranýři, se už v podstatě nevzpamatovala. Ulehla zcela zlomená a nakonec jí puklo srdce žalem nad vlastním osudem. Doufám, že jí Bůh odpustí, protože ji svým způsobem chápu. I mě zradil manžel. A kdybych měla možnost se mu mstít, kdo ví, jak bych se zachovala. Falknovskou huť převzal její syn Tobiáš, tedy, abych byla přesná, Tobias Ulrich Leinkirch. Byl to neschopný ňouma, který sklářství vůbec nerozuměl a huť řídil tak, že během dne několikrát zašel k peci a tam řekl něco moudrého sklářům, jako třeba: tak chlapi, vezměte za to. Matka ho vychovala v nenávisti k nám, ale nezmohl se nikdy navíc, než si ostentativně odplivnout, pokud někoho z nás potkal. Měli ještě mladší sestru Marie Claire. V tom roce, kdy její matka zemřela, jí bylo teprve 10 let. Tuhle dívku jsem pořádně ani neznala, protože ji Hildegarda poslala na výchovu k sestrám Voršilkám do Liberce, kde se nacházel nevelký konvent u Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Teď vám rychle povím, co jsme celý ten rok dělali. Nemíním se dělat lepší, než ve skutečnosti jsem. Spáchala jsem hřích cizoložství. A kdyby jen s jedním ženatým mužem, ale hned se dvěma. Nejsem žena povrchní ani chlípná, ale uvažte, je mi 26 let a i když mám manžela, není mi k ničemu. Odešel a nikdo o něm nic neví. Jsem na tom stejně jako jiné vdovy, jen s tím rozdílem, že si nesu nezrušitelné břímě svátosti manželské. Abych si mohla užívat lože počestně, musela bych se vdát, ale to nesmím. A užívat lože jinak nemohu, pokud se nemám dopouštět těžkého hříchu. Dlouho jsem přemýšlela, ale nakonec jsem se rozhodla, že budu raději hřešit, než žít ve shodě s desaterem, asketicky jako jeptiška. Na to já prostě nemám povahu. Nehřeším ovšem často, jen tolik, aby to bylo bezpečné. Oba mý milenci, hrabě Kinský i jeho správce Heribert, jsou opatrní. A své touhy mohou uspokojit i doma, takže mne nevyhledávají příliš často. Nejsem u zpovědi, ale přesto se vám svěřím. V roce, o kterém právě hovořím, bych své hříchy spočítala na prstech dvou rukou. Jsem ale skromná a i tohle mi stačí, abych měla pocit, že nejsem úplně k ničemu. Jistě, mohla bych si najít někoho, kdo by byl k dispozici častěji, jenže i já musím být opatrná a dbát na svou pověst. Bělidlo jsem rozšířila, protože díky hraběcímu privilegiu mám práce víc, než stihnu. A má truhlice se utěšeně plní stříbrňáky. Žiju sice osaměle, ale v přepichu. Když jsem o tom jednou mluvila se svou matkou, řekla: nikdy nemůžeš mít všechno. A tohle je jistě lepší, než aby to bylo obráceně. Došlo mi, že má pravdu. A tak mohu říci, že jsem vlastně šťastná. Babička Anna je stále plná sil a těší se dobrému zdraví. Řekla bych, že příchod rodiny syna Matyáše jí dal novou chuť do života. Celá pookřála. Je veselá a rozumím si s ní ještě lépe než kdykoliv dříve. Je totiž důkazem toho, že moudrost získává člověk nikoli vysedáváním ve školních škamnách, ale věkem. Samozřejmě, pokud člověk žije s očima a srdcem otevřenými. Můj otec Johan je ve službách hraběnky Galasové spokojený. Nebyla však nejmladší a trápilo jí zažívání, takže v létě zemřela. Panství teď vlastní její vnuk Filip Josef Galas. O textilní podnikání má velký zájem a tak si ponechal ve svých službách správce Eliáše Kesslera i mého otce. Nezměnilo se tedy nic. Jen s tím rozdílem, že nový majitel panství není vůči luteránům tak volnomyšlenkářský jako jeho vzdělaná babička. Zatímco bratr Ambroš je odpovědný a vážný po otci, já i můj mladší bratr Johánek jsme spíše po matce. Brunhilda, i když se to nezdá, je žena se širokým srdcem a díky tomu nepodléhá fanatismu kněží ani upjatému pokrytectví lepší společnosti. Má ráda život a dokáže si tropit žerty ze sebe i z vrchnosti. Ovšem jen tehdy, kdy si to může dovolit. Jak říkám, jsme stejné. A Johánek je nám skoro ve všem podobný. Ambrožova sklárna prosperuje celkem slušně. Na zbohatnutí to rozhodně není, ale živobytí má více než dobré a dělá práci, kterou má rád. Je svým pánem a může si dovolit žít po svém, protože sklárna leží v údolí stranou od lidí. To je výhoda všech skláren, hamrů, valch, bělidel, papíren a dalších podniků, které rostou tady v kraji pod horami jako houby po dešti. Na jaře se jeho ženě Agátě narodil syn, který dostal při křtu podle mne jméno Vilém a já se mu stala kmotrou. Protože vlastní děti nemám a nehodlám porodit nemanželského bastarda, tím více miluji jeho. A jak jen to jde, toho malého navštěvuji. Má baculaté tvářičky a bezelstný úsměv. Mé mladší sestře Johance jsou 3 roky. Když hraběnka Galasová zemřela, její vnuk na sebe převzal kmotrovské povinnosti, neboť je to zbožný muž, který ctí zákony a tradice předků. Johanka je slabounká a ze všeho ustrašená holčička, ale je mimořádně bystrá. Umí například odříkat životopisy zemských patronů a svědců. Samozřejmě je vypráví svým dětským jazykem, ale tím je to půvabnější. Hrabě Filip Josef Galas tím občas při hostinách baví svou společnost a má sestřička za to pak dostává hromady pamlsků. Od hraběte jen v tomhle roce dostala 2 krásné dětské šatičky, hedvábný polštář a zlatý medailon se svatým Janem Nepomuckým. Nejvíce ovšem vím o strýci Matyášovi a jeho rodině. Teď s nimi žiju v domě u babičky Anny a musím se přiznat, že mne jejich společnost celkem baví. Nejnudnější ze všech je Matyáš. Stále se úplně nevzpamatoval z krachu, který jeho rodinu uvrhl do bídy. Jenže má vzácnou povahu, protože stále věří, že se to nakonec v dobré obrátí. A tak jezdí s trakařem po jarmarcích, v dešti i za horka a nabízí cetky, které kupuje po okolí od výrobců korálků, ale mívá občas i pokažené kusy skla, které by se jinak neprodaly. Na trzích za ně dostává slušně zaplaceno, protože se už naučil přehánět a zákazníkům tvrdí, že to je ta nejlepší kvalita. Jinak ale neumí mluvit o ničem jiném, než o svých obchodech a plánech. Jen tak mimochodem, naprosto nereálných, to dokážu posoudit. Ale nehádám se s ním, je to svět jeho snů. Rozárka je naproti tomu pragmatická žena, která by na svých bedrech unesla snad i morovou ránu a válku dohromady. I když se neustále potýká s nedostatkem peněz a spoustou starostí, nikdy ji neopouští úsměv a dobrá nálada. Jen já však vím, kolik jí to někdy dá práce, protože na rozdíl od Matyáše bezstarostná není. Ale ví, že musí svým dětem ukazovat tu radostnější stránku života. Má svou hrdost, ale protože chápe, že jí rozumím, pokud jí tajně podstrčím nějaké peníze, neodmítne je. Ani ona není nijak zvlášť zábavná. Při jejich starostech není divu. Ale když jsme spolu sami, je jediná, komu se mohu se vším svěřit. Jejich dcera Dorotka nastoupila do práce v Bělidle. Jistě, je to mladá holka a má své mouchy, ale rodiče ji vychovali dobře. Má-li nad sebou pevnou ruku, dá se s ní vyjít. Přivřeli ovšem člověk oči nad její občasnou drzostí a okázalou ležérností. Pokud však o něco jde, je na ní spolehnutí, takže si myslím, že z ní nakonec něco udělám. Mám ji totiž ráda, neboť mi v mnohém připomíná mne samotnou, když jsem byla v jejím věku. Proto přivírám oči nad jejími tajnými schůzkami s mládenci z Kamenice, ba je dokonce podporuji. Nechci, aby v manželství dopadla jako já. Jen ať má co nejvíce zkušeností, i když vím, že jsou zatím jen rázu citového. Můj bratranec Ignác jezdí s otcem po jarmarcích a vím o něm jen to, že mu huba jede jako šlejfířovi a spoustu zboží vnutí zákazníkům spíše on než jeho otec Matyáš. Je to jinak milý chlapec a moc hezky zpívá a rád jí buchty a koláče. Ty mu tajně podstrkuje babička. Matka Rozárka ho totiž hlídá, protože navzdory jeho 12 letům je z celé rodiny nejtlustší. Malé Aničce je 9 let a teprve tady v Kamenici začala pořádně chodit do školy, kterou pro poddané zřídil už otec našeho hraběte. Chvíli trvalo, než dohnala to, co v hajdě zameškala, ale teď patří k premiantům. A to se přitom skoro vůbec neučí. Pokud jen může, chodívá s babičkou do kostela a pomáhá jí s úklidem. Ale častěji je s matkou, která ji brává do své dílny ve dvoře a učí ji pracovat se sklem. Anička se mi však přiznala, že jí to vůbec nebaví. Jejich poslední syn Matyáš je zatím ještě malý. Jsou mu teprve 3 roky, takže o něm toho moc povědět nemohu. Snad jen to, že my ženského tak trochu rozmazlujeme. A jeho starší bratr Ignác ho učí tajně slova, která se hodí pro jarmark, ale nikoli do měšťanské domácnosti. Stejně málo jsem toho až donedávna věděla o dětech strýce Leopolda. Ale v létě mne Pavlína pozvala na týden do Rauschengrundu. Byla jsem ohromená, jak se vzmohla. Pamatuji se na ni, když naprosto bez peněz utíkala z Vídně za svým bratrem do Děčína. Petr je divný pavouk. Nerad se s někým baví a myslím, že se neumí bavit ani se svými syny, i když je nesporně miluje. Ignác a Wolf jsou správní uličníci a jeden bez druhého se nikam nehnou. Ovšem nejvíce mi do oka padla Pavlína. Změnila se a je to správná a praktická ženská. Svůj obchod s krajkami dokázala rychle postavit na nohy a myslím, že v tuhle chvíli na něm vydělává víc než já na plátně, ale je jí přáno. Má zámožné zákaznice v celé monarchii i ve Vídni. Vyprávěla mi, že když tam byla s první kolekcí vzorků, navštívila svou matku Marii, ale po hodině se pohádali a tím nejspíše definitivně skončily její snahy o usmíření. Ve slabé chvilce se mi svěřila i s Petrovými problémy, protože si pořád neumí najít ženskou. Přiznala se také, jak nešťastně dopadly jeho poslední námluvy v Duchcově, částečně i její zásluhou. Petrovi neřekla o tom, jak to bylo doopravdy, a já musela přísahat, že o tom nikomu nepovím. Do kroniky našeho rodu jsem to celé pro pořádek zapsala, ale jen na volné listy a ty jsou uschované pro naše potomky. Ale tak, aby se nedostaly do rukou mým vrstevníkům. Jsou totiž různá tajemství, která by měla sloužit jen jako varování těm, co přijdou po nás, ale neměla by sloužit k pomluvám těch, kteří žijí. Jak vidíte, život zdánlivě plynul bez velkých vzrušení a tak se v naší kronice posuneme až k masopustu roku páně 1731, kdy se naše životy začaly zase komplikovat.